Ljóðaljóðin, áttundi kafli. Ó, að þú værir bróðir minn sem móðir mín hefði haft á brjósti. Hitt ég þig á strætinu mynd ég kyssa þig og enginn fyrirliti mig. Þá tæki ég þig við hönd mér og leiddi þig heim til móður minnar, í hús hennar sem ól mig. Þar gæfi ég þér af kryddvíni mínu, safa granateplana. Vinstri hönd þín sé undir höfði mér, hinn hægri faðmi mig. Ég særi yður Jerúsalem dætur, trublið ekki, vekið ekki ástina, fyrr en hún sjálf vill. Hver er sú sem kemur þarna af berangri og leiðir elskuga sinn? Undir eplatrénu vakti ég þig. Þar varð móðir þín þunguð að þér og þar fætti þig sú sem þunguð var. Settu mig sem innsigli á hjarta þitt, eins og innsigli á arm þinn, því að ástin er sterk eins og dauðin og ástríðan vægðarlaus sem hel. Hún er brennandi bál, skýðlogandi eldur. Vassflaumur fær ekki slökkt ástina, stórfljót ekki drekkt henni. Bjóði maður aleigu sína fyrir ástina, uppsker hann aðeins háð. Litla systur eigum vér. Henni eru ekki vaxin brjóst. Hvað eigum vér að gera við systur vora á festardegi hennar? Sé hún múrveggur, reisum vér á honum silfurvirki. Sé hún hurð, þekjum vér hana setrusviði. Ég er múrveggur og brjóst mín eins og turnar. Í augum hans varð ég sú sem veitir frið. Salomon átti vínegru í Baal Hamon. Hann setti verði vínegruna. Fyrir ávexti hennar skildi hver maður greiða 1000 sikla silfurs. Ég á eigin vínegru. Eigðu 1000 Salomon og 200 þeir sem ávaxtarinn skæta. Þú sem dvelst í görðunum, vinirnir hlusta eftir röddinni, en láttu mig heyrana. Skundaðu, elskugi minn, upp til ilmfjallana, líkur dádýri, líkur hindarkálfi.